ligjin dhe të rrisë shumën nga 600 në 2.000 ose 4.000 dolar për një qift. Unë jam gjithashtu duke kërkuar që Kongresi të heqë gjërat e kota dhe të panevojshme nga ky legjislacion dhe të më dërgojë një projekt ligj të përshtatshëm, tha Trump. Ai gjithashtu tha se projekt ligji nuk ofron mbështetje të mjaftueshme për bizneset e vogla, veçanërisht për restorantet. Quhet dokument për lehtësimin e situatës së COVID-19, por nuk ka pothuajse asgjë të bëjë me të, tha ai. Republikanët dhe demokratët kanë negociuar projekt ligjin që nga muaji i korrik. Legjislacioni me numrit më të madh të faqeve të shkruara ndonjëherë nga Kongresi u miratua pas disa muajve të negociatave të dështuara mes të demokratëve, republikanëve dhe shtëpisë së bardhë. Paketa përfundimtare për ndihmë ekonomike është e ngjashme me paketën prej 1 trilion dollarëve që është prezantuar nga republikanët në muajin korrik, propozim që atë botë ishte shumë i vogël për demokratët. Marrëveshja vjen në kohën kur pandemia dhe kufizimet për ta luftuar përhapjen e saj kanë rritur presionin ndaj rimëkëmbjes ekonomike. Në paketë përfshihen edhe qindra miliarda dollarë ndihmë për bizneset dhe fonde për shpëndarjen e vaksinës, për edukim, kujdes të fëmijëve dhe asistencë për qira. Në marrëveshjen e arritur janë dhënë jashtë dy çështje që kanë zgjatur diskutimet për muaj. Republikanët kanë hequr dorë nga kërkesa për mbrojtje ligjore të bizneseve nga paditë lidhura me koronavirusin, ashtu sikurse kërkesa e demokratëve për ndarje të ndihmës për qeveritë shtetërore dhe ato lokale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Për të dytën ditë me radhë, ushtruesja detyrës presidentit të Kosovës Vjosa Osmani është takuar me përfaqësuesit e partive të përfaqësuara në kuvend për diskutuar për datën e zgjedhjeve të reja. Përfaqësuesi i koalicionit Nisma Socialdemokrate dhe Alianca Kosovare Endre Shala tha se periudha ideale për mbajtjen e zgjedhjeve të reja parlamentare do të ishte fillimi i muajit shkurt të vitit 2021. Përfaqësuesit e partive jo serbe që vijnë pjesë në koalicionin e quajtur Grupi 6+ pas takimit me Osmanin thanë se janë të gatshëm për zgjedhje kurdo që ato mbahen. Të martën, përfaqësuesi i televizijës vetëvendosje, Lidhjes Demokratike të Kosovës, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës Parëndmërinë e Kosovës, pas takimeve të ndara që patën me Osmanin, kërkuan që data zgjedhjeve të caktohet shpejt pas publikimit të aktgjykimit të plotë nga kushtetuesja. Takimet konsultative të Osmanit vijnë pasi me 21 dhjetor gjykata kushtetuese tha se qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Abdullah Hoti është zgjedhur në mënyrë jo kushtetuese. Rrjedhimisht gjykata konstatoi se presidenti i Republikës Kosovës shpall zgjedhje të cilat duhet mbahen jo më vonë se 40 ditë nga dita e shpalljes së tyre. Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar të mërkurën 271 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 1066 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar 12 viktima. Sipas të dhënave të këtij instituti, të mërkurën janë regjistruar edhe 417 raste që kanë poshtur virusin, ndërsa raste aktive aktualisht janë 10721. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 29577 prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej tyre 1284 pacientë kanë vdekur. Kosova të mërkurën ka pezulluar udhëtimet me Britaninë e Madhe pasi të njëjtën masë kanë vendosur dhe shumë vende në botë për shkak të përhapjes së variantit të ri të koronavirusit. Përmes një komunikate për media, ministri i shëndetësisë në Kosovë Armen Zemaj ka njoftuar se vendimi parashet pezullimin e gjitha linjave ajrore të fluturimit në aeroportin ndërkombëtar dhe mjasharin nga Britania e Madhe për në Kosovë dhe anasjelltas. Kjo masë sipas vendimit merret për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Megjithatë udhëtarët që vijnë nga linjat toksore do t'ju lejohet hyrja, mirë po ata obligohen të vetë izolohen për një periudhë 14 ditore. Për të gjithë personat fizik dhe juridik që nuk respektojnë këto masa, organet kompetente obligohen të shqiptojnë masa ndëshkimore konform ligjit të parandalimit dhe luftimit pandemisë, thuhet në komunikat. Në vendim nuk bëhet e ditur se sa do të zgjasë kjo masë. Bashkimi Evropian ka proceduar pagesën prej 24.05 milion eurosh për të ndihmuar Kosovën në zbutjen e ndikimit të pandemisë së COVID-19, pastaj për të mbështetur modernizimin e administratës publike dhe për të forcuar menaxhimin e financave publike. Në një komunikat të zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë thuhet se BE-ja do të vazhdojë mbështetjen e Kosovës me fonde shumë të nevojshme për të zbutur ndikimin socio-ekonomik të krizës së COVID-19 mbi popullsinë dhe bizneset e Kosovës. Komunikata citon komisionar Zyrtarin për përqinjësi dhe zgjerim Oliver Varhelej, të këtë thënë se përmes këtyre pagesave të mbështetjes bugjetore, ne ndihmojmë Kosovën për t'ia dalë mban vështirësive financiare me cilat përballet në këtë situatë të vështirë. Një zjarr shpërtheu të mërkurën në një qendër migrantësh në Bosnjën Veriperëndimore ku ishin vendosur 1200 njerëz nga policia rajonale. Raportohet se nuk ka të lënduar nga ky incident në kampin Lipa që ndodhet rreth 30 kilometra nga qyteti Bihaçit. Këtë konfirmoi për Radio Evropa e Lirë Ale Shildedic, zëdhënës i policisë në kantonin Una Sana. Zjarri shpërtheu pasi përfaqësuesit e organizatës ndërkombëtare për migracionin filluan tërheqjen e stafit nga kampi të mërkurën duke njoftuar se ata do të ndalonin të gjitha shërbimet që u kishin ofruar migrantëve për 8 muaj të fundit. Kombet e bashkuara në Bosnjë dhe Hercegovinë kanë shprehur shqetësim për mungesën e kushteve dhe zgjidhjeve të pranueshme në këtë kamp të përkohshëm. Më 21 dhjetor Bashkimi Evropian u shpreh uri alën muar për gjendjen e migrantëve të cilët ndodhen në Bosnjë dhe Hercegovinë. Sipas BE-s, atyre u kanoset rreziku që në këtë kohë dimri të mbeten pa çasje në nevojat elementare siç janë strehimi, uji dhe ngrohja. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha të mërkurën se Turqia shpreson të hapë një faqe të re në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, ndërsa Ankaraja është subjekti i standardeve dyfishta edhe nga aleati NATO-Washingtoni, por edhe nga bloku evropian. Këtë muaj, Washingtoni vendosi sankcione ndaj Turqisë për shkak të blerjes së sistemeve të mbrojtjes raketore nga Rusia dhe BE-a po ashtu po përgatit masa ndaj Turqisë për shkak të eksplorimeve për gaz që ka kryer në ujrat e Greqisë dhe Qipros. Megjithatë, vendimi për sankcione ndaj Turqisë nuk nga bloku evropian është shtyrë për në muajin mars. Duke folur para ligjvënësve të partisë së tij, Erdogan tha se agjendat artificiale kanë vënë në sprov marrëdhëniet e Turqisë me SBA-n dhe BE-n më 2020, por ai tha se shpreson se raportet do të përmirësohen. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë mbrëmje të këndshme.